Sohibjon bilan Ahmadjon. Ikkinchi qism. U bir vaqtlar ajdarlarni karaxt qilib qo'yadigan afsunni o'rgangan ekan. Shuni o'qib, uni bir umrga qaytib uyg'onmaydigan qilib uxlatib qo'yibdi. Ko'zidan yoshlari marjon bo'lib tizilib o'tirgan podshohning qizi ozod bo'libdi. Bu xabar bir pasda shaharga tarqalib, hamma joyda xursandchilik, to'y ustiga to'y boshlanib, xalq yigitlarni duo qilibdi. Sohibjon bilan Ahmadjon keyingi shartni bajarish uchun ketmon va belkurakni olib daryoga borishibdi. Qarassa, shaharga suv chiqaramiz deb minglab odamlar kuyib pishib ishlayotgan emish.
Haloyiq, ajdar endi yo'q. Shahar shodlikka to'ldi. Boringlar, bayram qilinglar.
Suvni esa biz o'zimiz chiqaramiz.
Aka-ukalar daraxtlarni kesib, daryoga sepoya tashlab shoh bosishibdi. Daryoni bo'g'ib suvni chiqarishibdi. Suv oqib borib, Qoraxon podshohning shahriga kiribdi.
Barakalla azamatlar. Endi uchinchi shartni ham bajarsangiz, to'yu tomoshani boshlaymiz.
Uchinchi shartni bajarish Sohibjonning chekiga tushibdi. U olxo'rining tagidan chuqur qazib, unga tushib, devni kelishini kutib yotibdi. Olxo'ri pishgan zahoti bahaybat dev kelib, uni yiya boshlagan ekan, Sohibjon chuqurdan chiqib, qilichini yozibdi va dev bilan olishib, uni bandi qilibdi. Bundan podshoh xursand bo'lib, yigitlarning shijoatiga tahsin o'qibdi.
Barakalla, barakalla azamatlar. Hamma shartlarimni bajardingiz. Endi kimni kuyov qilishimni aytsalaring, to'yni boshlaymiz.
Xizmatning ko'pini Ahmadjon qildi. U sizga kuyov bo'lishga loyiq.
Yo'q, podshohim. Yosh xizmatda, katta izzatda. Sohibjon mendan katta. U sizga kuyov bo'lsin.
Sohibjon podshohga kuyov bo'ladigan bo'libdi. Karnay surnaylar chalinib, xalqqa osh, non tortilib, uloq, kurash, o'yin, kulgi qizib ketibdi. To'y 40 kechayu 40 kunduz davom etibdi. To'y tugagach, Ahmadjon akasini yoniga kelibdi.
Aka, men bugun eshikka chiqib yotaman. Yangam eshikka joy qilib bersin.
Ahmadjon eshikka joy soldirib yotibdi. Kechasi el uxlagan vaqtda 3 ta to't qush uchib kelib, hovlidagi chinorga qo'nib, biri-biri bilan aytishuv boshlabdi.
Tutiya, tutiya, labbay tutiya. Men nima bo'lsam, bir yaxshi ot bo'lsam, bir g'ishning ustida o'ynasam, bozorga chiqsam, kimga yarashur? Podshohning kuyovi Sohibjonga yarashur. Olsa-yu o'lsa, kim eshitib aytsa, tizzasidan tosh bo'lsin.
Totiya, totiya, labbay, totiya. Men nima bo'lsam, bir yaxshi qush bo'lsam, bozorga chiqsam, kimga yarashur? Podshohning kuyovi Sohibjonga yarashur. Olsa-yu o'lsa, kim eshitib aytsa, bel bog'idan tosh bo'lsin.
Totiya, totiya, labbay, totiya. Men nima bo'lsam, bir ajdarho bo'lsam, shamol bo'ron to'polon bilan kelsam, tuynukdan tushsam, Sohibjon bilan xotinini o'g'irlab ketsam.
Ahmadjon ularning aytganlarini eslab qolibdi. Erta bilan Ahmadjon va Sohibjon nonushta qilib bozorga chiqib qarashsa, chiroyli bir ot sotilayotgan ekan. Sohibjon uni sotib olmoqchi bo'lsa, Ahmadjon shunday debdi.
Akajon, men oldin bu otni tekshirib ko'ray. Menga yoqsa, keyin olaverasiz.
Mayli, uka.
Ahmadjon otni mingan ekan, ot yotib qolibdi. Shu bilan Sohibjon otni olmaydigan bo'libdi. Aylanishda davom etib, sotilayotgan qushni ko'rishibdi. Sohibjon qushning chiroyiga mahliyo bo'lib, unga xaridor bo'libdi. Ahmadjon uning bu ishiga yo'l qo'ymaslik uchun yana gap boshlabdi.
Ey aka, bu qush menga yoqsa olasiz, bo'lmasa olmaysiz. Kelishdikmi?
Ahmadjon qushni qo'liga olishi bilan uning patlari to'kilib ketibdi. Buni ko'rib, Sohibjon bir g'ijinib qo'yibdi. Ikkalasi bozordan hech narsa olmay uylariga qaytib kelishibdi. Kech tushishi bilan Ahmadjon akasining oldiga kelib yana gap boshlabdi.
Aka, men bugun o'choqning oldida yotaman.
O'choqning oldida nima qilasan? O'rningda yotavermaysanmi?
Faqat shu kecha bu yerda yotmoqchiman.
Ahmadjon aytganiday o'choqning oldida yotibdi. Qilichini esa devordagi tuynikka tikka qilib qo'yibdi. Kechasi el uxlaganda bir ajdar kelib tuynikka o'zini uribdi-yu, qilichga tegib ikkiga bo'linib ketibdi. Shunda ajdarning bir tomchi qoni podshoh qizining betiga tushibdi. Ahmadjon doka ro'molni 7 qavat qilib buklab, kelin oyisining yuzidagi qonni artib turganida Sohibjon uyg'onib qolibdi.
Uka, bu nimasi? Sen mendan norozi ekansan-da.
Aka, men roziman. Boshqa gap bor. Ertalab hammasini aytib beraman.
Yo'q, uka. Hammasini hozir aytib berasan.
Unday bo'lsa eshiting. Birinchi kecha eshik tagida tunaganim esingizdami? O'sha tunda mana bu chinorga 3-4 to'ti kelib, bir-biri bilan gaplashdi. Ularning gapi bo'yicha ot ham, qush ham, bugun tunda kelgan ajdar ham sizga yomonlik qilmoqchi edi.
Ahmadjon to'tilarning gapini aytgan hamono toshga aylanib qolibdi. Akasi nima qilishini bilmay toshni ko'tarib ko'chaga chiqsa, oldidan xasta tayangan bir mo'ysafid odam chiqibdi.
Ha, bolam, nimaga yig'layapsan? Ha?
Sohibjon cholga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Bu chol Xizr buva ekan. U toshni hassasi bilan bir turtgan ekan, tosh yana Ahmadjon bo'lib qolibdi. Hammalari juda xursand bo'lishibdi. Shunda ukasi akasiga maslahat solibdi.
Aka, sizni ham ota-onangiz bordir. Meni ham ota-onam bor. Ular uyga qaytishimizni kutib, ko'zlari to'rt bo'lib o'tirishgandir. Endi ota-onamizning oldiga borsak, nima deysiz?
Bu gap Sohibjonga ham ma'qul bo'libdi. Ular podshohning oldiga borib, undan rozilik so'rashibdi. Podshoh 40 hacharga mol-u dunyo va yo'l ozig'ini ortib beribdi.
Oq yo'l bolalarim, yurtlaringga sog'-salomat yetib boringlar.
Shahar odamlari ularni karnay surnay bilan jo'natdi. Ular yo'l yurishda ham mol yurishib katta bir daryoning bo'yiga yetib borishibdi. Shunda Ahmadjon to'xtab akasini bir chetga tortib gap boshlabdi.
Aka, siz bu narsalarni ota-onangizga olib borib, ularni rozi qiling. Mendan ham rozi bo'ling. Men bir vaqtlar siz to'rdan chiqarib, ozod qilib yuborgan baliq bo'laman. Nasib qilsa, yana ko'rishamiz. Xayr.
U o'zini suvga tashlab g'oyib bo'libdi. Sohibjon baliq tushgan suvning betidan jimillagan halqa-halqa to'lqinlar yoyilib, bilinmay ketgunicha ko'zini uzolmay turib qolibdi. Keyin baliqning qilgan yaxshiliklaridan xursand bo'lib, undan ajralganiga afsuslanib, xotini bilan qishloqqa kirib boribdi.
Otajon, onajon, men keldim. Mana bu keliningiz. Mana bu mol dunyo esa. Sizlarga olib kelgan sovg'alarim.
Ota-ona o'g'il va kelin bilan topishib, rohatda kun o'tkazib, hammalari murodu maqsadlariga yetishibdi. Mana ko'rdingizmi, jajji do'stlarim? Yaxshilik izsiz ketmaydi. Shuning uchun ham buvi-yu bobolarimiz yaxshilikni kanda qilma deyishadi. Yaxshiliklar sizlarga ham yor bo'lishini tilab, ertagimizga ham yakun yasaymiz.
Audio Ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.